Miguel Angel Carceles. Skaitiniai jaunimui. Palaiminti tyra širdžiai. Įvadas. Ežeras ar pelkė? Šefildas yra svarbus Šiaurės Anglijos pramoninis miestas. Prieš keletą metų gyvenau vienoje iš jo universiteto kolegijų. Ten su didelė grupe vaikinų iš Ispanijos lankėme anglų kalbos tobulinimosi kursus. Kolegijos, kurioje apsigyvenome, sode buvo gražus nedidelis ežeras, apsupta žolės, gluosnių ir aukštų lapuočių medžių. Švariame ir skaidriame jo vandenyje plaukėjo daug mažų spalvotų žuvelių. Vandens augalai ir jų žiedai darė tą nuostabų peizažą dar spalvingesnį. Šią vasarą vėl ten sugrįžau. Atvykęs iškart nuėjau prie to ežero. Ir koks buvo mano nusivylimas, jis buvo virtęs tikra purvo pelkė. Jo vanduo nešvarus ir žalias, žuvys išdvėsusios, o vietoje jų atsirado varlių su bjauriomis ir išsipūtusiomis akimis. Kita diena keli žmonės nuėjo prie to purvino ežero jau tapusio infekcinių lygų židiniu. Po 2 dienų intensyvaus jų darbo dingo purvas, varlės ir nepakeliama smarvė. Ežeras atgavo savo buvusią malonę išvaizdą. Panašiai yra ir su žmonių gyvenimu. Mes galime būti arba ežeras, arba pelkė. Švariame vandenyje vyks intensyvus darbas ir augs žmogiškos dorybės, meilė Kristui ir dvasinės vertybės. O purve gali atsirasti tik smarvė ir žlugti kilniausi idealai. Tai esu matęs ne kartą. Savo kasdienėme gyvenime ir darbe man teko bendrauti su daugeliu jaunų žmonių. Su kai kuriais susipažinau, kai jiems buvo 12 metų ar netgi dar mažiau. Iki šiol prisimenu jų skaidrų žvilgsnį, jų širdis, kupinas puikių sumanimų, jų norą kovoti ir nugalėti sunkumus, jų džiaugsmą, jų švarias sielas, jų troškimą priartėti prie Jėzaus Kristaus ir mergelės Marijos, jų uolumą eiti iš pažinties ir priimti komuniją. Po kurio laiko jos vėl sutikau, kaip nusivyliau kai kuriais iš jų. Jie atrodė lyg visai kiti žmonės. Jų svajonės žlugusios, gyvenimas sugadintas, arba jie virtę vidutinybėmis, jų akis liūdnos, veidai susikrimtę, dvasios neramios. Jų gyvenimas, anksčiau kupinas idealų ir lūkesčių, dabar po 2 metų buvo tarsi tas purvinas tvenkinys pilnas nešvarumo. O koks dabar esi tu? Kas tavo širdyje? Kilnus tikslai ar sopančios ambicijos? Tauros? Ar šlykščios mintys, vertingi ar niekingi darbai, tačiau niekada nenusivilk, visada gali atkurti savo gyvenimą, kaip kad nutiko Šefildo ežerui. Išmesk puvinį, kuris gali tave sunaikinti. Šie puslapiai tau padės pasiekti šį tikslą. Kovok ir nugalėk. Kai tvirtai pasiryši gyventi doro gyvenimą, skaistybė nebus tau našta, bus triumfo karūna. Citata iš šventojo Jose Marijos Skryva kelio. Pasaulis, kuriame gyvename, toks klaidus, todėl bus naudinga, jeigu mūsų mintys šiuo klausimu bus aiškios, tiesios ir tvirtos. Taigi, pradėkime nuo pat pradžių. Gyvybės perdavimas. Kūrėjas davė mūsų pirmiesiems tėvams tokį paliepimą. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę. Tačiau kaip įgyvendinti šį dievišką įsakymą? Pats Dievas padeda jį įvykdyti. Jis suteikia žmogui kūną su tinkamomis galiomis. Taip pat suteikia jam sielą, kuri yra dvasinė bei nemirtinga, gebanti atrasti ir gerbti dievų sumanimus ir su meile taurinti gyvybės perdavimą. Su šiomis 2 galiomis žmogus dalyvauja kūrybinėme dievo veikime. Sakoma, kad Plotinui, garsiausiam neoplatonizmo filosofui, buvo gėda turėti kūną. jis buvo įsitikinęs, kad lytiškumas yra kažkas šlykštų ir sugeda. Krikščioniškas požiūris yra visiškai kitoks. Žmogaus kūnas, kaip visuma, yra Dievo darbas, todėl nei purvinas, nei blogas, bet geras ir kilnus. Be kiekvienos lyties organų, kuriems priklauso gyvybės perdavimo gale, Dievas suteikė vyrui ir moteriai stiprų tarpusavio traukos instinktą, lytinį instinktą. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Vaikas yra kūno ir dvasios susivienimo, kurio nori Dievas vaisius. Jam reikia šeimos, kad galėtų užaugti sveikas, būti gerai auklėjamas ir subręsti. Tu tai žinai iš savo patirties. Todėl Dievas pats įsteigė santuoką rojuje, kai sukūrė Adomą ir Ievą. Vėliau Jėzus suteikė tam susivienijimui sakramento orumą. Šventas tyrumas. Būrų lobis. Būrai – tai Pietų Afrikos tauta. Jie, atsilikę ir be moksliai, ilgai gyveno skurde. Tačiau būrai nežinojo, kad jų teritorijoje yra vertingų gamtos išteklių, kurie būtų galėję pakeisti jų gyvenimą. Kartą keliaujantis po tą žemę anglas su nuostaba pamatė, kaip juodaodžiai vaikai žaidžia su deimantų gabaliukais. Jis sužinojo, iš kur vaikai gavo tų akmenėlių ir netoli miestelio atrado daugybę klodų. Ta neįtikėtina naujiena pasiekė anglų valdininkus ir Britų armija pradėjo kruviną karą, kad pasisavintų būrų turtus. Sužinoję savo deimantų klodų vertę, būrai didvyriškai priešinosi, nors jų buvo daug mažiau, o jų ginklai visiškai primityvūs, su kuriais nepasipriešinsi Britų armijai. Jie gynė savo turto šaltinį. Tu irgi savyje turi neįkainojamą lobį, šventą tyrumą. Tai dorybė, kuri padeda mums apsaugoti savo kūną ir sielą nuo to, kas niekinga. Tai yra, padeda išlaikyti švarias mintis, žodžius ir poelgius. Taip mes gerbėme Dievo valią. Tai tiesa, kad šventas tyrumas nėra pati svarbiausia dorybė. Kaip žinai, krikščioniškojo gyvenimo pamatas yra meilė. Tačiau tyrumas krikščioniškajame gyvenime yra tarsi druska apsauganti nuo gedimo. Praradus šią dorybę, antgamtinis gyvenimas sunyksta, nes be jos yra neįmanomas. Šventas tyrumas nėra kažkas negatyvaus ar neįmanomo. Nedaryk to, negalvok to. Tai ne pasmerkimas, o išsilaisvinimas. Jei tu būsi švarus, o tavo gyvenimas padorus, išvengsi puvimo ir gerbsi savo kūną bei protą, nepaniekinsi jų. Kitaip tavo gyvenimas bus panašesnis į gyvulių, o ne į žmonių gyvenimą, kai leidžiame vadovauti instinktams. Tyrumas yra labai teigiama dorybė, nes užtikrina laisvę, kūno tvirtumą, dvasinį gyvenimą, žmogaus orumą, būsimos šeimos laimę, vaikų stiprybę, dievišką pašaukimą, kurį Dievas įdiegė tavo sieloje krikšto sakramentu. Kartais nėra lengva būti švariais. Tiek viduje, tiek išorėje tyko galingas priešas, kuris nori tave sunaikinti. Tai tavo nesutramdytos aistros, pagundos, velnės ir sugedusi aplinka. Ką reikia daryti? Gink. Kaip būrų tauta, savo turto šaltinį ir nepasiduok kaip bailys, supančiotas erelis. Tikriausiai nesigirdėjęs vieno erelio istorijos. Kai jis buvo dar labai mažas, berniukas jį pagriebė ir prirakino prie uolos. Iš pradžių paukštis dar bandė nutraukti savo pančius, bet jo pastangos liko bergždžios. Pavargęs kovoti, priprato prie nelaisvės. Gimęs tam, kad skraidytų virš aukščiausių viršūnių, gyveno liūdnai tupėdamas ir taip praleido visą savo gyvenimą. Prieš akis dangus, širdyje laisvės troškimas, o sparnuose jo jėga, bet jo kojos supančiotos. Kristaus jaunimas pašauktas užkariauti aukščiausias viršūnes. Mes turime kitiems parodyti pavyzdį, kuris patraukia. Mes druska, šviesa ir raugas. Mes neišvengiame puvimo ir teikiame gyvenimui žmogišką bei dievišką prasmę. Mes apšviečiame ir padedame kitiems pasikeisti. Norėdami tai pasiekti, turime būti laisvi. Jei, kaip erelis, mes būsime supančiuti savo aistrų, sugedusios aplinkos ir velnio pinklių, niekada neįgyvendinsime savo tikslo. Ir kaip erelis, gyvensime liūdnai, nesugebėdami pakilti į dangų. Kovok dėl laisvės ir todėl būk švarus, tyrumas ir saugo tavo laisvę. Kartu su šia dorybe įgysi ir proto laisvę, nes tyrumas apsaugo nuo visokių manijų. Nešvario jo protas aptemęs ir jis tampa manijaku. Jo pokalbiai bei planai, mintys ir svajonės visada sukasi apie tuos pačius dalykus. Švento tyrumo dėka tavo valia bus laisva, nes gebėsi susivaldyti ir pasirinkti gerą, nepaisydamas sunkumų. Kitaip niekingi įpročiai tave skatins vergauti ydai. Dažnas veiksmo kartojimas, kaip gerai žinai, lemia įpročio atsiradimą ir pamažu kyla priklausomybė nuo ydos objekto. Nuodėmė yra kaip piligrimas, ieškantis nakvynės vienai nakčiai. Jei kartą priimsi, taps dažnu svečiu ir galiausiai įsiviešpataus tavo gyvenime. Tu tapsi nuodėmės tarnu ir bet kokia maža jos užuomina taps tau paliepimu. Su šventu tyrumu įgysi ir širdies laisvę. Skaistybė yra didelis išsilaisvinimas, padedantis mylėti. Netyrasis yra savanaudis, siekiantis tik malonumo savo. Tik tyros širdies ir skaistaus kūno asmuo sugeba mylėti Dievą ir tarnauti kitiems su džiaugsmu. Jis gebės įvertinti tai, kas svarbu bei kilnu, ir neprimti šlikščių pasiūlymų. Tau dažnai teks girdėti kurį nors iš šių teiginių. Esi laisvas, daryk, kaip tau norisi. Kartais tai išgirsi ir savyje, tai kalba tavo aistros. Patirsi pagundų ir aplinkoje, kurioje gyveni. Tai balsai tų sugadintų ir neprotingų žmonių, kurie painioja laisvę su pasileidimu. Tokia samprota rimta klaida. Jei tau patinka alpinizmas, tikriausiai esi patyręs džiaugsmą, kai pavyko įveikti sieną. Argi neprireikė virvės ir kaiščių? Argi netiesa, kad kopdamas buvai nuo jų priklausomas? Ir argi dėl to sumažėjo tavo laisvė? Tik naudojant tokią įrangą pavyko įveikti kliūtis ir pasiekti viršūnę. Jei tu, kaip jaunas žmogus, brangini laisvę, sutraukyk ydos grandinės. Turėk drąsos sukurti savo švarų gyvenimą ir siekti aukštų idealų. Negyvenk liūdnai, nutūpęs tarsi tas supančiotas erelis. Tavęs laukia jaunas ir kupinas lūkesčių gyvenimas, ir tu gali rinktis iš dviejų – laisvę arba vergiją, sugedimą arba tyrumą. Kągi tu pasirinksi? Pagarba kūnui. Ar esi matęs jaunų žmonių, kurie tarsi pasensta anksčiau, nei natūraliai ateina tam skirtas laikas? Tol sportuoja, kol nebeatlaiko, jiems trūksta jėgų ir ištvermės. Jų energija yra visai išeikvota. Kad ir kiek miegotų, jie visada jaučiasi pavargę. Tačiau tos visos rimtos netyrumo ydos pasekmės – tai yra sveikatos trikdžiai, prastesnė atmintis, susilpnėjęs protas, nervų sistemos silpnėjimas, ūmi nuotaikų kaita – nėra pagrindinė priežastis gerbti savo kūną. Švarus gyvenimas užtikrina kūno stiprumą. Sakoma, kad pirmuosius krikščionis bausdavo draudimu dažnai maudytis. Kaip jie rūpindavusi savo kūnu? Kodėl? Todėl, kad mūsų kūnas yra kažkas šventa. Prisimink šventojo Pauliaus žodžius korintiečiams. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tada nejaugi aš ėmęs Kristaus narius, paversi juos kekšės nariais. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumyse gyvenančios šventosios dvasios ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Rūpinkis savo kūnu, bet nepasiduok jam. Gink jį nuo suglebimo ir stiprink sportų, šalčių, vėjų. Būdamas gamtoje, stiprink ir savo širdį bei plaučius. Jausk saiką valgydamas ir gerdamas. Bėk nuo patogumo ir neveiklumo. Nelepink kūno saldainiais ir įvairiomis kitomis užgaidomis. Purvinas ir silpnas kūnas kartu su išsekusia nervų sistema trukdo praktikuoti šventą tyrumą. Taigi prieš save turi didelį užmojį – gerbti ir ginti savo kūną. Ką darysi? Sergėkitės ištvirkimo, bylojo šventasis Paulius. Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. Kartais išgirsi, aš taip nusidėdamas niekam nepakenkiu. Argi netiesa, kad jis kenkia sau? Tai tarsi kvailys, kuris daužo galvą į sieną. Laimėk savo tyrumą, nekenk savo pačiam. Jaunimo ateizmas. Tyrumas užtikrina dvasinį gyvenimą. Be jo neįmanoma siekti ant gamtinių vertybių. Prisimink Kristaus žodžius. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Platonas, graikų filosofas, kaip žinai, parašė šiuo žodžius. Ko reikia, kad pamatytum Dievą? Tyrumo ir mirties. Tuo tarpu su netyrumu atsiranda drungnumas, vėliau abejonės, tada tikėjimo stoka. Todėl netyras žmogus ima nemėgti maldaus, vis atideda išpažinti, kuri atrodo nepakenčiama, neina komunijos ir apleidžia pamaldumo praktikas. Netyrumas telkia purvą prote bei širdyje, sėja abejingumą ir šleikštumą ir galų gale lemia tikėjimo praradimą. Kartais gali sutikti jaunų žmonių, kurie sako, esą netikintys. Aš netikiu. Arba man tai nesvarbu. Jeigu atidžiai juos stebėsi, tai pamatysi, kad jie nori pasirodyti. Jie negali susitelkti į dalykus, kurie reikalauja pastangų, nes yra nepajėgus stengtis. Todėl jie ir jos pasitelkia tokius šūkius, kad atrodytų vyriškesni arba moteriškesnės nei kiti ar kitos. Vis dėlto pabandyk įsivaizduoti, kad jie taip sako tikrai įsitikinę. Kokia galėtų būti jų netikėjimo priežastis? Ar mokslas, neva galintis įrodyti dievų nebuvimą, ar netyrumas? Tikras mokslas visada veda mus prie dievo. O tai, kas mus atskiria nuo dievo, yra sugadinta širdis. Daug žymių mokslininkų buvo ir yra giliai tikintys žmonės. Kepleris, Newtonas, Paskalis, Amperas, Voltas, Galvanis, Pasteras ir kiti. Garsus rašytojas François Copé po atsivertimo rašė savo knygoje La Bonne Souffrance – Gera kančia. Buvau išauklėtas krikščioniškai ir kelerius metus po savo pirmosios komunijos su entuziazmu atlikdavau savo religinės pareigas. Atvirai prisipažinsiu, jaunystėje turėjau bjaurių ydų ir bijodavau nuoširdžiai eiti iš pažinties. Taip ir nutolau nuo tikėjimo. Daugelis atsidūrusių panašioje situacijoje prisipažins, jei bus nuoširdus, kad nuo religijos atitolo būtent dėl jos griežto reikalavimo susilaikyti ir tik vėliau pajuto, kad moralės įstatymų pažeidimus reikia pateisinti mokslo argumentais. Aišku, yra žymių žmonių, kurie nėra tikintys. Kaip tai nutinka? Dažnai dėl to, kad jie tiesiog nebuvo suinteresuoti Dievo egzistavimu. Jie atsisakė Dievo, nes netyrumas jo nepaiso. Jie ieško teorijų, kad paneigtų jų egzistavimą, tačiau jos nieko negali įrodyti. Le Bruyère'as, tikras žmonių žinovas, sakė, norėčiau sutikti saikingą, santūrų, švaraus gyvenimo žmogų, kuris paneigtų dievo buvimą ir sielos nemirtingumą, ar bent jau būtų nešališkas. Tačiau tokio žmogaus nėra. Chateaubriandas, garsus rašytojas, kalbėjo intelektualų susirinkime. Ponai, pridėję ranką prie širdies, atsakykite sąžiningai. Argi neturėtumėte drąsos tikėti, jei turėtumėte drąsos skaičiai gyventi? Šventasis Augustinas, kuris jaunystėje buvo labai nutolęs nuo dievo, komentuoja, kas neskaistus, tas ir netiki. Ir Paskalis, žymus mokslininkas, prideda, jeigu nori įsitikinti amžinosiomis tiesomis, nebandyk ieškoti papildomų įrodymų, o sutvardyk savo aistras. Tu, kuris gyveni dar sunkesniais laikais, turėk drąsos kovoti dėl tyrumo ir tinkamai save ugdyti. Saugok savo širdį ir protą, tada būsi Kristaus ir kartu su juo nugalėsi kliūtis, nors kartais jos ir atrodys didelis lyg kalnai. Teigiamas atsakymas į kilnes žmogaus ambicijas. Kaip turbūt jau žinai, garvežį išrado Stephensonas. Jis gimė nepasiturinčioje, stokojančioje šeimoje. Taip nutiko, kad jis negalėjo lankyti mokyklos. Nuo pat ankstyvos vaikystės turėjo dirbti po 12 valandų per dieną, tačiau Stephensonas labai norėjo, kad jo gyvenimas būtų prasmingas ir naudingas kitiems. Naktimis, jau būdamas visai nuvargęs, aukodavo nakties laiką mokymuisi. su didelėmis pastangomis jis išmoko skaityti ir rašyti. Jam buvo 19, kai pirmą kartą parašė savo vardą. Paskui jis dirbo dar 15 metų, stengdamasi sukurti garvežį. Ir tavo gyvenimas gali būti prasmingas. Nebūk vidutinybė, kad tai pasiektum, reikia stengtis. Jei nori sėkmės, puoselėk žmogiškas dorybės. Tvirtumą ir didvyriškumą, kantrybę ir stiprybę, drąsą, kilnumą, nuoširdumą ir optimizmą. Bambekliai, bailiai, tinginiai, savanaudžiai, nepastovūs, nenuoširdūs ir pesimistai niekada nieko verto nepasiekia, nenuveikia nieko atmintino. Švarus gyvenimas daro didelę įtaką žmogiškų dorybių augimui. Nepamiršk, kad netyrumas jas puola ir sunaikina. Jei trūksta tyrumo, pradeda pūti žmogaus vidus. Jei nuodai patenka į kūną, šis miršta. Argi ne absurdiška manyti, kad ugnis nedegina arba kad vanduo nesušlapina? Neįmanoma, kad gašlumas nenaikintų to, kas kilnu. Per gašlumą griuvo didelės imperijos. Pasakojama, kad Aleksandro didžiojo kareiviai išsigando pamatę didelę persų armiją. Aleksandras ramino juos šiais žodžiais. Nesijaudinkite, žinoma, priešų daug, bet tarp jų mažai tikrų karių. Jis suprato, kad persai yra silpni ir bailūs, nes gyvena amoraliai. Gyventi tirai vadinasi sakyti taip tikrajam žmogiškumui. Netyrumo vergas, valdomas savo aistrų, lengvai tampa nepastovus ir tingus. Jam trūksta gebėjimo susikaupti ir kuo nors nuoširdžiai domėtis. Jis yra išsiblaškęs ir pasimetęs savo atgrasiame pasaulyje. Nebesugeba nieko pasiekti ir visiškai apsileidžia. Netyrumas silpnina jo valią bei kenkia geram vardui. Jis tampa silpnu, bailiu, veidmainiu, melagiu, šiurkščiu, liūdnu, nervingu, nepakenčiamu, skundiku, savanaudžiu, piktu, kritišku ir chaotišku žmogumi. Jo siela atbunka, praranda jautrumą, dėkingumą ir meilę, ji pasidaro šiurkšti, jai trūksta entuziazmo siekti kilnių tikslų. Ji vengia, kas yra sunku arba reikalauja pastangų, jei niekas nebebūna svarbu. Prastėja gebėjimas draugauti. Toks žmogus nutolsta nuo senų draugų ir lieka tik su tais keliais, kurie panašiai masto. Žemės drebėjimo padariniai. Prieš kelerius metus stiprus žemės drebėjimas sukrėtė keletą Jugoslavijos kaimų ir miestelių. Televizija rodė įspūdingus vaizdus. Iš daugelio pastatų liko tik griuvėsiai. Kiti pastatai buvo smarkiai apgadinti ir galėjo tuoj sugriūti. Tik turintys gerus pamatus ir tvirtai pastatyti namai atlaikė žemės drebėjimą. Po griuvėsiais žuvo daug vyrų ir moterų, jaunuolių ir vaikų. Kartais, o galbūt ir dažnai, tu susimastai apie savo ateities namus, žmoną ar vyrą, savo vaikus. Ar norėtum, kad tavo svajonių laimė nesugriūtų? Nepamiršk, kad jau dabar, savo jaunystėje, tu dedi pirmus akmenis. Statyk ant tvirto pagrindo. Kartą išgirdau pasakojimą apie moterį, ištekėjusią vos prieš kelis mėnesius. Ir ji nebegalėjo pakęsti savo vyro. Ar tokia situacija neatrodo sunkiai suvokiama? O kokiagi buvo to priežastis? Šlykštus to vyro poelgis. Ši moteris jautėsi apgauta ir paniekinta, ir tai nenuostabu. Moterys, kurios gyvena švariai, yra jautrios, švelnios ir subtilios. Jos nekenčia visko, kas šlykštu bei nekilnu, purvina ar grubu. Jei tu vaikinas, gali numanyti, kad tavo būsima mergina svajoja apie energingą, pasitikintį, mandagų, protingą ir švarų vaikiną. Nenuvilk jos. Tu irgi norėsi, kad išvariai ir oriai gyventų. Kaip galėsi to iš jos reikalauti, jei pats nebūsi švarus? Prižiūrėk save ir mąstyk, kaip save ugdai. Tavo kūnas stiprus, ar jau susidėvėjęs? Tavo siela skaisti, ar jau sugadinta? Ar tu žmogus, ar savo instinktų vergas? Puoselėk tyrumą ir apsaugok būsimų namų laimę. Dabartinis tavo gyvenimas darys įtaką tavo vaikams. Jei gerbsi savo kūną, jie gims sveiki ir stiprus. Priešingu atveju rizikuoji, kad jie bus silpni ir ligoti, o tavo bailumas, jei nedrįsi apginti savo tyrumo, bus jų žlugimo priežastis. Be to, kaip sugebėsi ugdyti savo vaikus ir padėti jiems? Jie susidurs su tais pačiais sunkumais, kuriuos ir tu patiri. Kaip galėsi padėti jiems įveikti pagundą, jeigu jai pasiduodi? Kaip galėsi jiems parodyti švaraus gyvenimo džiaugsmą, jei tavo paties gyvenimas nešvarus? Kokias priemones įveikti pagundoms ir pasiekti pergaliai galėsi jiems pasiūlyti, jeigu pats jų nenaudoji. Dabar jau supranti, kad tyrumas užtikrina tavo būsimų namų laimę. Jaunimas pakeis pasaulį. Pažvelk į tave supantį pasaulį. Argi tas pasaulis nėra pagoniškas ir supuvęs? Argi tai nedekadentiškas pasaulis, siūlantis absurdiškus ir niekingus tikslus? Argi jis nėra savanaudis, mažas ir neteikiantis vilties? Argi nereikalingas tam pasauliui Dievas, o šis pasaulis vis tiek bėga nuo jo? Kristus nori jį pakelti ir ieško jaunų žmonių su didelė širdimi, kurie paskirtų jam savo gyvenimą. Tai vaikinai ir merginos, kurie geba tapti kitų Kristumi žemėje, kurie, kaip ir jis, atskleis žmonėms antgamtinę egzistavimo prasmę. Vaikinai ir merginos, kurie bus druska, šviesa bei raugas, permainantys pasaulį. Šiandien, kaip ir vakar, Kristus kviečia jaunimą tapti apaštalais. Kodėl kai kurie neklauso jo balso? Dykumos smėlyje gyvybė neįmanoma. Taip ir supuvusios širdis neišgirsta Dievo kvietimo, nes jos yra savanaudės, prisirišusios prie patogumų ir silpnos. Reikia vaikinų ir merginų su tyra širdimi, kurie yra laisva ir neprisirišusi prie purvo. Reikia vaikinų ir merginų, kurie būtų stiprūs, tvirti, drąsūs, sugebantys sekti Kristų, kuris juo šaukia. Tyrumas užtikrina pašaukimą apaštalauti. O tu, gal Kristus ir tave kviečia? Gal jis ir tau sako, ateik ir sek paskui mane? Dėl tavęs daug sielų bus laimingos žemėje ir danguje, bet tavęs joms nieko nepavyks. Koks bus tavo atsakymas viešpačiui ir žmonėms, kuriems tavęs reikia? Ar tu liūdnai pasitrauksi kaip jaunas evangelijos turtuolis, ar seksi paskui jį kaip Petras ir daugelis kitų apaštalų per šimtmečius? Žiūrėk jam į akis be baimės. Jei tavo širdis tyra, galėsi eiti kartu. Kliūtys kelyje. Hipnotizuojančios gyvatės. Yra gyvačių, kurios sugeba hipnotizuoti paukščius. Pasirodo, tos gyvatės neturi akių vokų, tad gali ilgai laikyti savo akis įsmeigtas į auką. Kai susitinka roplio ir aukos žvilgsniai, šis sutrinka. Vargšas paukštelis norėtų nusukti akis, bet nesugeba. Paukštis dreba iš baimės, nes nujaučia mirtį, nori sprukti, bet nesugeba. Paveiktas nenugalimos jėgos, plaka sparnais, šokinėja nuo vienos šakos ant kitos ir pamažu artėja prie gyvatės. Galiausiai gyvatės staigių judesių jį pagriebia ir pasmaugia. Tu irgi susidursi su sunkumais, norėdamas gyventi su šventu tyrumu. Tai bus velnio pagundos, tavo aistros ir šlykšti aplinka. Yra įdingų žmonių, kurie gali sunaikinti kitus. Taip pat yra knygų, žurnalų, naktinių klubų, filmų ir spektaklių, televizijos laidų interneto svetainių, traukiančių prie netyrumo. Tikra tiesa, kad gera literatūra ir sveikos pramogos gali prisidėti prie žmogaus ugdymo. Tačiau kai kas yra sekso prekeivių, skatinančių tam tikrą antikultūrą rankose. Net senovėje Seneka apie savo meto teatrą pasakė, nieko nėra pavojingesnio geriems papročiams nei teatras. Kai aš išeinu iš teatro, esu vis gopšesnis, gašlesnis, ir žiauresnis. Aš prarandu žmogiškumą. Rinkis tuos draugus, knygas ir spektaklius, kurie padeda taurinti gyvenimą. Spastai vaikams ir kvailiams. Filmuose esi matęs spastų liūtams, leopardams ir tigrams medžioti. Gyvenime vyksta tas pats. Kai kurios skleidžiamos idėjos yra tarsi spastai. Tik naivūs, nesubrendę arba kvaili žmonės gali leistis jūsų klaidinami. Tikriausiai esi girdėjęs sakant, šie filmai, žurnalai ar pokalbiai man nekenkia. Būk sąžiningas. Negi manai, kad tai įmanoma. Kas nutiktų, jei žmogui į širdį durtų peilį? Ar netiesa, kad jis mirtų? Nebent jau ir taip būtų numirėlis. Tas pats pasakytina apie tuos, kurie žiūri netyrus dalykus, skaito arba kalba apie juos. Tokio žmogaus gyvenimas neišvengiamai sugenda. Nepasiduok apgauliai tų pasiūlymų, kurie skatina dalyvauti tam tikruose spektakliuose, skaityti tam tikras knygas ar žurnalus. Iš jų pelnosi tie, kurie lopsta naikindami tai, kas žmonėms vertingiausia – malonės gyvenimą. Kažkas yra pasakęs, negali būti bloga tai, ko reikalauja gamta. Šis teiginys irgi neatlaiko kritikos. Ne viskas, kas kyla iš žmogaus prigimties, yra gera, nes žmogaus prigimtis sužalota gimtosios nuodėmės. Mumyse yra netvarkingų polinkių ir mes turime juos tvardyti. Pavyzdžiui, argi netiesa, kad valgyti ar gerti per daug yra žalinga sveikatai? Kiti sako, kad tie, kurie nepasiduoda savo instinktams, yra lytiškai užslopinti. Šie painioja užslopinimą su susivaldymu. Tai tie patys, kurie užslopina savo protą ir vergauja savo aistroms. Be to, ar yra užslopintas tas, kuris sugeba valdyti savo emocijas ir nepuola žudyti to, kuris jį įžeidė arba apšmeižė? Ar yra užslopintas tas, kuriam norisi vogti, bet jis nevagia? Kai kurie teigia, aš esu savo kūno šeimininkas. Tai netiesa. Mūsų gyvybė yra suteikta Dievo per mūsų tėvus ir priklauso tik jam vienam. Mes tik laikinai naudojamės šiuo didžiu gėriu ir privalome jį išsaugoti. Bet tarkime, kad šis teiginys teisingas. Tačiau ar nebūtų beprotybė bei kvailystė sunaikinti šį turtą? Atmink, kad netyras žmogus tampa savo kūno vergu. Dar kiti aiškina, aš noriu gyventi savo gyvenimą. Tačiau koks gyvenimas mums yra tinkamiausias? Racionalus ar instinktyvus gyvenimas? Net ir gyvūnai poruojasi tik rujos laiku. Tik žmogus, nesinaudojantis savo protu, sugeba elgtis taip neoriai. Gyvenk protingą, kilnų gyvenimą. Yra ir tokių, kurie mano, kad viskas, kas susiję su šventu tyrumu, yra pagrįsta religiniais prietarais ir kad bažnyčia laikosi pasenusio ir neigiamo požiūrio į lytiškumą. Bet bažnyčia visada mokė, kad visas kūnas, taip pat ir lytiškumas, yra Dievo kūrinys ir dėl to savaime yra geras ir šventas. Be to krikščionis stengiasi taip prižiūrėti kūną, kad išlaikytų jo orumą, nes kūnas šventosios dvasios šventovė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančio šventosios dvasios? Kristus suteikė santuokai sakramento garbę, nes gyvybės perdavimas yra dalyvavimas kūrybinėme Dievo veikime. Priešingos katalikų tikėjimui sampratos labai sumenkina žmogaus lytiškumą, tarsi žmogus būtų tik paprastas gyvūnas, arba atima iš lytiškumo bet kokią dvasinę prasmę. Jų manimu, žmogus yra tik fizinių porinkių rinkinys. Sąžinės ugdymas. Aiškios mintys. Tu gerai žinai, kad mes turime netinkamų polinkių, kurių buvimas yra gimtosios nuodėmės pasekmė. Šis polinkis į blogį savaime nėra nuodėmė. Kad veiksmas ar mintis būtų sunki nuodėmė, būtinos trys sąlygos. Pirmoji yra ta, kad dalykas turi būti rimtas. Mintys, norai arba darbai, kurie prieštarauja šeštam ar devintam įsakymams, visada yra rimti nusižengimai Dievui, todėl reiškia sunkia nuodėmė. Neklyskite, nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei iškrypėliai nepaveldės Dievo karalystės. Antra sąlyga – visiškas sąmoningumas. Tai reiškia, jog reikia gerai suprasti, kad tai, kas daroma, yra rimtas nusižengimas. Ar nusideda tas, kuris galvoja, nori arba daro netyrus veiksmus, nežinodamas, kad tai sunki nuodėmė? Ne, jeigu jis nekaltai to nežino. Taip gali nutikti ypač mažiems vaikams. O kai žmogus turi tokių minčių ir norų, bet jų nepastebi, taip pat nebus nuodėmės, nes nėra sąmoningumo. Tas pats taikytina ir sapnams, nes sapnas nepriklauso nuo miegančiojo valios. Jei atsibudęs ir atgavęs sąmoningumą visiškai savo sapnams pritartų, tada nusidėtų sunkiai. O jei būtų sąmoningas, bet tik iš dalies, arba pritarimas nebūtų visiškas, tada būtų lengva nuodėmė. Sunkiai nuodėmiai reikia visiško pritarimo. Tai reiškia su visiška valios laisve siekti arba norėti to netyro darbo arba minties. Gali nutikti taip, kad atmetus pagundą, mintis arba noras vis tiek nepalieka proto. Tada nuodėmės irgi nėra, nes nėra sutikimo. Jausti dar nereiškia sutikti. Jei vyksta kova, nėra nusižengimo. Jis bus tik tada, kai valia pasiduoda. Kad ir kas atsitiktų, nesirūpink, kol tu nesutinki. Nes tik valia gali atverti širdies duris ir įsileisti tą bjaurastį. Turbūt esi kada nors girdėjęs, kad masturbacija nėra sunki nuodėmė, nes tai yra normalus lytiškumo raidos reiškinys, ypač būdingas jauniems žmonėms. Nesileisk apgaudinėjamas. Tokiu teiginiu neigiama, kad lytiškumo tikslas – gyvybės perdavimas ir sutuoktinių vienybė santuokoje. Todėl masturbacija yra nuodėmė prieš prigimtį. Be to neatsižvelgiama į tai, kad Dievas atskleidžia šeštų įsakymų – nepaleistuvauk. Ir ką mums primena šventasis Paulius – joks ištvirkelis, nedorelis ar gopšas nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. Iki santuokiniai lytiniai santykiai. Prieš kelias dienas teko bendrauti su vienu vaikinu ilgamečiu draugu. Mes kalbėjomės apie įvairius dalykus. Jo vidinį gyvenimą, studijas universitete, jo draugus ir kitą. Staiga jis pradėjo pasakoti apie savo draugę. Aš jį pertraukiau ir paklausiau, kaip manai, koks yra pažinties su mergina tikslas? Neilgai pamąstęs jis atsakė, man tai yra laikas pasiruošti santukai. Tai tiesa. Tai mokykla, kurioje mokoma mylėti tyrai ir nesavanaudiškai. Ši meilė veda į abipusį pažinimą bei supratimą, veda į pagarbą bei ištikimybę, skatina siekti gėrio mylimam žmogui. Taip pat puoselėja jautrumą ir gebėjimą maloniai, mandagiai, padoriai bendrauti. Ši meilė padeda branginti ir suprasti kitą, taip pat susivaldyti. Tai, kaip tu gyveni šiuo svarbiu gyvenimo laikotarpiu, teigiamai arba neigiamai atsilieps būsimai santuokai. Todėl būtina vengti savanaudiškumo, tai yra antimeilė, kuri tarsi vėžys gali sunaikinti tikrą meilę. Subtilumo stoka, perdėtai lipšnus bendravimas, nusižengimai kuklumui ar padorumui kraštutinės intimumo apraiškos arba gašlumo nuodėmės padarytos sužadėtiniu. Jei visa tai nebus pašalinta, taps norma ir vėliau santuokoje jų bus tik daugiau. Miguel Angel Carceles. Skaitiniai jaunimui. Palaiminti tyra širdžiai.